Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մայիսի 23-ը։ Նախորդին Ռիգայում ավարտվել է Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը։ Հայաստանում սպասվում է էլեկտրաէներգիայի թանկացում, խուզարկություններ Գորիսի միջադեպի գործով, քաղաքական անցուդարձ սոցիալական թեմա, տաքսիստները բողոքում են մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ ԵԱՀԿ առաքելությունը ուրբաթորը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Հադրութի ուղությամբ Հորադիզ բնակավայրի մոտակայքում։ Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության հաղորդագրության, դիտարկումը անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ առաքելությանը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հրավերով պաշտոնական այցով մայիսի 24-ից 26-ը Մոսկվա կմեկնի Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլ Մարմամեդյարովը։ Այցի կապակցությամբ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչությունը հայտնել է, որ մայիսի 25-ին կայանալիք բանակցություններում կքննարկվեն երկկողմ համագործակցության ներկա վիճակն ու հեռանկարները, տարածաշրջանային միջազգային օրակարգի խնդիրները, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամա ստորագրել է կոնգրեսին Իրանի հետ միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագրերը հաստատելու իրավունք տվող օրենքը ավելի վաղ, ԱՄՆ-ի սենատը եւ ներկայացուցիչների պալատը ձայների մեծամասնությամբ հավանություն են տվել օրինագծին, որը օրենսդիրներին ընձեռում է հարկ եղած դեպքում Իրանի հետ միջուկային հարցի շուրջ միջազգային պայմանագիրը վերանայելու եւ Իրանի նկատմամբ գործող պատժամիջոցների չեղարկումը 30 օրով հետաձգելու, ինչպես նաեւ առավել խիստ պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորություն։ Պաշտոնական Թեհրանը դատապարտել է այդ օրինագիծը։ Լեհաստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից մեկ օր առաջ լռության օր է։ Այս փուլում մրցում են գործող նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին եւ ընդդիմադիր իրավունք եւ արդարություն կուսակցության թեկնածու Անջեյ Դուդան։ Ազատություն ռադիոկայանը երեք պաշտոնապես փակել է ադրբեջանական ծառայության Բաքվի գրասենյակը։ Ադրբեջանի իշխանությունները անցած տարվա դեկտեմբերին կասեցրել են գրասենյակի աշխատանքը։ Ազատություն ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Նենադ Պեյչը ասել է, որ ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը, որը հայրենիքում հայտնի է իբրև ռադիո Ազատլիկ, այնուամենայնիվ շարունակում է թողարկել լուրեր եւ հաղորդումներ եւ իհեճուկս գրասենյակի փակմանը հերարցակվում է թվային եւ արբանյակային միջոցներով։ Այսքան օրվա միջազգային զարգացումների մասին 3 Լատվիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որին մասնակցել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Գագաթնաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի տեքստը թեժ վեճերի առիթ էր դարձել, ի վերջո համաձայնություն է ձեռք բերվել այս օրերին։ Ռիգայում աշխատել է մեր ռադիոկայանի ղեկավար Հրաշ Թամրազանը։ Լսենք ռեպորտաժը։
Վաղ առավոտյան Լատվիայի մայրաքաղաքում բացվեց արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որին մասնակցում էր նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարները, արևելյան գործընկերության անդամ երկրների ներկայացուցիչները ժամանեցին ազգային գրադարանի հոյակերտ շենքը, որտեղ եւ սկսվեց գործընկերության 4-րդ գագաթնաժողովը։ Ի դեպ, միայն երկու երկիր էին ներկայացել արտգործնախարարի մակարդակով՝ Ադրբեջանն ու Բելարուսը։ Ղեկավարները քայլում էին երկար միջանցքով, նրանց դիմավորում էին հյուրընկալող երկրի Լատվիայի վարչապետ Լայմդոտա Շտրայուման, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը եւ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Ղեկավարներից ոմանք կանգնում էին լրագրողների մոտ, պատասխանում էին մի քանի հարցի։ Ես հասցրեցի պարզապես հարցնել Հայաստանի նախագահին, թե գոհ է արդյոք Ռիգայի գագաթնաժողովի աշխատանքներից։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց, որ ամեն ինչ նորմալ է ընթանում։ Հետո բայց պարզվեց, որ ամեն ինչ չէ, որ նորմալ է ընթանում, պարզվեց, որ Ադրբեջանը իսկապես առարկություններ ունի ընդհանուր հռչակագրի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորմանը վերաբերող 5-րդ կետին։ Ինչ է գրված այդ կետում։ Գագաթնաժողովի ներկայացուցիչները ընդգծում են տարածաշրջանում հակամարտությունների արագ կարգավորման անհրաժեշտությունը, հիմնված միջազգային օրենքի եւ նորմերի վրա, Գագաթնաժողովի մասնակիցները կրկնում են, որ լիակատար կերպով աջակցում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդական ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում, այդ թվում նաև նախագահների մակարդակով գործադրված ջանքեր, ինչպես նաև նրանց հայտարարությունները սկսած 2009 թվականից։ Ես զրուցեցի Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, և նա ասաց, թե Մամեդյարովը չհամաձայնելով ահա այս հայտարարություններին հեռացավ դահլիճից։ Այլ աղբյուրներ ասում են, որ Մամեդյարը պարզապես հեռացավ դահլիճից այլ պատճառներով, սակայն երբ նա հեռացավ, նրանից հետո նրան փոխարինեց Ադրբեջանի դեսպանը, որը հենց միանգամից ասաց, թե համաձայն չէ այդ տեքստին, Ղարաբաղին վերաբերող այդ հայտարարությանը։ Ի վերջո Դոնալդ Տուսկը, Եվրոպական խորհրդի նախագահը, զանգահարեց Ալիևին, իսկ վերջինս ասաց, որ ինքը համաձայն է տեքստին։ Հիմա էլ պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանը հանդես է գալու առանձին տեքստով, որտեղ իր մեկնաբանությունն է ներկայացնելու համատեղ հռչակագրի 5-րդ կետի վերաբերյալ, իր անհամաձայնությունն է հայտնելու այդ կետի վերաբերյալ։ Իդեպ ասենք, որ Գագաթնաժողովի ավարտից հետո լրագրողների հետ հանդիպեց Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը։ Մի պահ ադրբեջանցի լրագրողները սկսեցին նրան հարցաքննել, և հարցի հիմնական իմաստը այն էր, որ եթե չլիներ Լեռնային Ղարաբաղը, չէր լինի նաև Ղրիմը։ Եթե Հայաստանը չգրավեր Ղարաբաղը, ապա Ռուսաստանը չէր գրավի Ղրիմը։ Այս բնույթի հարցային հիմնականում ուղղում Մարտին Շրուցին, իսկ Եվրամիության օրենսդիր մարմնի ղեկավարը, պետք է ասել, իր անհամաձայնությունը հայտնեց ադրբեջանցիների հարցադրմանը, ասելով, որ դրանք տարբեր դեպքեր են։ Հիմա ներկայացնեմ այդ հարցազրույցի թարգմանությունը։ Ադրբեջանցի լրագրող պարոն Շուլց, Ադրբեջանի դիրքորոշումն հետևյալն է. Ուկրաինայում տեղի ունեցող զարգացումները այն բանի հետևանք են, որ ժամանակին հայ-անջատականների գործողությունները չկանխվեցին։ Ադրբեջանական կողմը միշտ ասում է, որ Ուկրաինայում այս ամենը տեղի ունենում միայն այն պատճառով, որ ժամանակին չեն կանխվել հայ-անջատականների քայլերը Լեռնային Ղարաբաղում, և դա նախադեպ հանդիսացավ մյուսների համար։ Մարտին Շուլցի պատասխանը. Ես համաձայն չեմ։ Յուրաքանչյուր հակամարտություն չի կարելի մեկը մյուսի հետ համատել։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայում, շատ պարզ բացատրություն ունի։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, որը վետո իրավունք Միացյալ Ազգերի կազմակերպության այդպիսի բարձր կարգավիճակ ունեցող անդամը պարտավոր է պաշտպանել միջազգային օրենքները։ Այնինչ Ռուսաստանն արեց Ղրիմը բռնակցելով, միջազգային օրենքի խախտում էր, ադրբեջանցի լրագրող։ Բայց մյուս կողմից Հայաստանը նույնպես օկուպացրել է ադրբեջանի տարածքը։ Շուլց, այո, իհարկե, սակայն դա այլ դեպք էր, այլ իրավիճակում, և դա այժմ սառեցված հակամարտություն է։ Ուկրաինայի հակամարտությունը սառեցված չէ, դա թեժ հակամարտություն է, և ես կրկնում եմ, այն, ինչ արդեն ասացի, մենք պետք է ջանքեր գործադրենք, որպեսզի այն ևս չվերածվի սառեցված հակամարտության։ Դա չի նշանակում, որ մենք պետք է հանձնվենք և չպայքարենք սառեցված հակամարտությունների դեմ, և այդ առումով նրանք, ովքեր զուգահեռներ են անցկացնում, իրավացի են, մենք պետք է լուծում գտնենք թե մեկ և թե մյուս դեպքերում։ Սակայն չի կարելի համատել երկու տարբեր երկրներում առկա իրավիճակը, յուրաքանչյուր դեպքում պետք է լուծում գտնել ելնելով կոնկրետ իրադրությունից։ Հետո լրագրող հետարկրվեց, թե արդյոք Գագաթնաժողովում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը օրակարգում կար, դա սառեցված հակամարտություն է, և դա բոլորիս համար մտահոգիչ խնդիր է, դա խնդիր է այս հակամարտության մեջ ներքաշված երկրի համար, և դա խնդիր է նաև Եվրամիության համար։ Մենք հույս ունենք, որ Ուկրաինայի արևելքում իրադարձությունները նմանատիպ ընթացք չեն ստանա, և դա չի վերածվի սառեցված հակամարտության, սակայն ավելի լայն մասշտաբներով։ Այդ թեման այսօր քննարկվել է, ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, հենց Ադրբեջանի ներկայացիչը ինչ որ մի պահի արգելափակեց հռչակագրի ընդունումը։ Ես դա անկեղծ ասած անիմաստ և ոչ այնքան խելացի քայլ եմ համարում, կարծում եմ, իմ կարծիքը Ադրբեջանի ներսում տիրող իրավիճակի մասին հայտնի է։ Ես ինքս այդ հարցը բարձրացեցի, ես պնդում եմ, որ Ադրբեջանի կառավարությունը նկատի ունենա, որ մենք բացարձակապես անբավարար ենք համարում այդ երկրի ժողովրդավարության զարգացման ընթացքը։ Այն, որ այդ երկրում քաղաքական բանտարկյալներ կան, մեզ համար բացարձակապես անընդունելի է։ Ես այս հարցը բարձրացրեցի։ Ընդհանուր հռչակագրի 12-րդ կետը նույնպես վերաբերում է Հայաստանին։ Այստեղ նշվում է, որ Գագաթնաժողովի մասնակիցները ողջունում են այն ընդհանուր ըմբռնումը, որ ձեռք է բերվել Եվրամիության և Հայաստանի միջև ապագա համաձայնագրի շուրջ։ Այդ նպատակ ունի համապարփակ զարգացում ապահովել երկկողմանի հետարկություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում։
Հարգելի ունկնդիրներ, վաղը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մոլորակ հանդեսը, առանցքային թեման Ռիգայի գագաթնաժողովն է։ Իսկ մեր ռադիո եթերին հաջորդելու է հրերթանրազանի կիրակնորա վերլուծականը, որը նույնպես ներառում է հետաքրքիր հեռուստառեպորտաժներ Լատվիայի մայրաքաղաքից։ Կիրակնորա հեռուստացրագիրը դիտելու համար վաղը ժամանակին բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Դե իսկ հիմա սոցիալական թեմա, հեծը պնդում է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը պետք է բարձրացնելը։ Ընկերությանը միջոցներ են անհրաժեշտ աշխատանքը շարունակելու համար, միջոցների մի մասի մսխումը շքեղ մեքենաներ վարձելու և շարքային սպառողի տեսակետից բավական էկզոտիկ թվացող այլ հաճույքների համար հսկայական պարտքերի կուտակումը, դա իհարկե լուրջ առանձին թեմա է, բայց հիմա հեծն ասում է ժողովուրդ փող է պետք։ Լսենք Աննա Իսրայելյանի պատրաստած ծրագիրը՝ տեսակետների խաչմերուկ։
Ըստ ամենայնի օգոստոսի սկզբին կլինի էլեկտրաէներգիայի սակագների փոփոխություն։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը մայիսի 8-ին դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, առաջարկելով էլեկտրաէներգիայի սակագինը բնակչության համար բարձրացնել 17 դրամով։ Հայտերը ուսումնասիրելու համար հանձնաժողովն ունի 60 օր ժամանակ, այսինքն այդ գործընթացը պետք է ավարտվի մինչև հուլիսի սկիզբ։ Ակնհայտ է, որ սակագինը կբարձրանա, բայց արդյոք այն չափով, ինչ այժմ առաջարկվում է։ Խնդրի մասին զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերին՝ տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի հետ, որն ուսումնասիրել է հեծի հայտը, և քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդի անդամ Արայիկ Հարությունյանի հետ, որը նախաձեռնել է 2 ժամով հրաժարվում ենք էլեկտրաէներգիայից ակցիայից։ Ուրեմն, որպես սկիզբ հիշեցնեմ, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը դեմ են արտահայտվում ոչ միայն ընդդիմադիրները և քաղաքացիական ակտիվիստները, այլ նույնիսկ հանրապետական կուսակցության պատգամավորները։ Լսենք օրինակ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծաղկյանին։
Ես կարծում եմ ավելի շատ, քան նրանց, ովքեր փորձում են ցույց տալ, որ մտահոգ է, իհարկե մտահոգում է, դա ոչ միայն մեր ազգաբնակության գրպանն է խփում, այլ նման դրույքաչափով բարձացումը կարծում եմ մեծ վնասներ կհասցնի նաև մեր տնտեսությանը։ Հասարակությանը ինչ-որ չափի պիտի հասկանալի դառնա, իսկ 17 դրամը կարծում եմ դա իրատեսական թիվ չէ։ Ընդունելի է այն, ինչը որ օբյեկտիվորեն վերլուծման հետևանքում կներկայացվի հասարակությանը,
եւ
որ մի քիչ է լիշնի, շատ ընդունելի կլինի։
Կարծում եք, արդյոք, որ այս հարցում քաղաքական և քաղաքացիական դաշտի, այսպես ասած, ընդհանրական մոտեցումը կարող է ինչ-որ ազդեցություն ունենալ ընդունվելիք որոշման վրա։
Ես այդպիսի սցենար քիչ հավանական եմ համարում, որովհետև նման սցենարներ մենք նախնին թանկացումների ժամանակ ենք տեսել, երբ որ մենք առաջին անգամ իմացանք այս հայտի մասին, տարբեր սոցիալական ցանցերում քննարկումների ժամանակ, տարբեր հարթակներում քննարկումների ժամանակ մենք բոլորս գալիս ենք այն եզրակացության, որ գործ ունենք սովորական մի սցենարի հետ, երբ իշխանությունը իր դժգոհությունն է հայտնելու այդ հայտի վերաբերյալ, ասելու է, որ թանկացման համար շատ մեծ գումար է ներկայացված, հետո որոշակի քննարկումներից հետո ասենք կանգ կառնեն ավելի փոքր թվի վրա, բայց ամեն դեպքում թանկացումը տեղի կունենա, եւ ես կարծում եմ խաղարկում է նույն սցենարը, ինչ որ միշտ տեսել ենք։
Տեսեք, քանի որ մեր այս զրույցի ընթացքում բացակայում եմ մյուս կողմը, ես ստիպված պիտի լինեմ իմ հարցերի միջոցով հնչեցնել այն տեսակետները, որոնք արտահայտել են մյուս կողմի ներկայացուցիչները, հա, պայմանական։ Մասնավորապես եկեք մեջբերեմ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի վստահեցումը, որը կարելի է ասել լրագրողների հետ զրույցում խոսք տվեց, որ ընկերության մեղքով առաջացած վնասների համար սպառողը չի վճարելու։ Ես մեջբերեմ իր խոսքից, Ռոբերտ Նազարյանը ասել էր, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, որևէ վնաս, որն առաջացել է ռուսական ընկերությունում իրենց վատ մենեջմենթի սխալ կառավարման արդյունքում, բնակիչը չի վճարելու։ Այսինքն, որն է այս դեպքում ձեր մտահոգությունը։
Նախ մի քանի առանցքային հարցերի շուրջ ես կուզենայի ասել, այ ձեր նախաբանի մեջ էր նշված էր ակնհայտը, որ բարձրանալու է։
Վերանայվելու է եսօր։
Հա, նու վերանայվելու են ու հասկանալ է վերանայվելը, եթե բարձրացմանը գրված չի կարա լինի։ Այդ ակնհայտ բառը պարզ չի, որովհետև եթե բացատրեմ ինչի, ակնհայտ կլինի, երբ որ լինի ամեն ինչը թափանցիկ, բայց առնվազն ծախսերի որոշակի բաղադրիչ կա, որը որ թափանցիկության առումով էականորեն կաղում է։ Հիմա ինչը նշանակում է բնակիչը չի կրի, ես ընդամենը մեկ կարող եմ բազմաթիվ իհարկե հակափաստարկներ բերեմ, բայց ընդամենը մեկ ասեմ, հա, ընդհանրապես կամայական կառավարչի արդյունավետության ցուցանիշը դա արտադրողականության աճն է եւ նաեւ հնարավորինս հնարավոր կորուստների նվազեցումը։ Հիմա սակագնի հայտն ենք ուսումնասիրում 15-16-ի համար ներկայացված, նո պլանային 11 ու 2-ի փոխարեն այդտեղ տեսնում ենք տեխնիկական կորուստների 12.4% մակարդակ, այսինքն որը որ դրվում է սակագնի մեջ, հա, այսինքն մի պահ պատկերացեք, դուք բիզնես եք անում, ընդհանրապես ներդրում չեք անում հնարավոր կորուստների համար եւ մի բան էլ այդ կորուստների սահմանաչափը ավելի մեծ գումարով դնում եք սակագնի մեջ։
Եթե կարելի է մի պահ ես ընդմիջեմ, հիշեցնելու համար այն թվերը, որ ինքը Ռոբերտ Նազարյանն էր ներկայացրել, ինքը ասել էր, հետ ունի 109 միլիարդ դրամի ֆինանսական պարտավորություններ եւ դրանց մի մասը օբյեկտիվ պատճառներով, մասնավորապես սակավաճերությունը, ատոմակայանի կանգնելը եւ այլն, եւ մի խոսքով այդ 109 միլիարդ դրամից 37 միլիարդ դրամը օբյեկտիվ պատճառներով, մնացածը
նո էլի եմ ասում, այդ հարցը օբյեկտիվ պատճառները առանց հասկանալու, օրինակ ծախսային կառուցվածքի մեջ օբյեկտիվության կոմպոնենտը, օրինակ ասենք ասեմ, 39 միլիարդի կարգի իրենց ծախսերն են, որից 22 միլիարդը աշխատավարձի ֆոնդի ծախսերն են, հա։ Հիմա այդ ես օրինակ բնականոն հարց առաջանում, եթե դու ունես վատ ֆինանսա տեխնիկա, ֆինանսատնտեսական, հա, այսպես ասած գլոբալ, հա, այդ սակավաճերություն եւ այլն, ինչքանով է նպատակահարմար, օրինակ չփորձել օպտիմիզացնել այս ծախսերի մակարդակը, հաջորդ ուղությունը՝ նյութածախսը, ինչքանով է նպատակահարմար, որ նման կարգի ծախսերը չօպտիմիզացնես, եւ ամենակարևորը, ինչքանով է նպատակահարմար, որ դու ներդրումներ չանես նվազեցնելու տեխնիկական կորուստները, որի 1% այսպես ասած փոփոխությունը էականորեն մեծացնում է քո այլ հնարավոր, այսպես ասած, այդ ռիսկային ուղղություններ, այսինքն առանց չզտելով այս մեր ծախսերը եւ կիրառել այդ մեթոդաբանությունը եւ ասել մենք կուտակել ենք այսքան վնաս, դա իմ կարծիքով թե տնտեսագիտորեն, թե մասնագիտական կամայական հարթակում այդքան է ճիշտ մոտեցում չի։ Եվ ես շատ ողջունելի կհամարեի, որ ներ հստակ ավելի, այսպես ասած, կանոնակարգված մոտեցում եւ ավելի պարզ փաստաթղթերի առումով մոտեցումներ, ինչ է հաջորդ քայլը, որտեղ հասարակ բան ասեմ։ Մենք հիմա դուք գիտեք, որ կան 5 կարևոր սուբյեկտներ, ատոմական եւ այլն, եւ երկու բաշխիչ, որոնք որ եւս իրենց սակագնային բարձրացման հայտերում օգտագործել են գործող սակագինը, այսինքն որը որ ներկայումս կա։ Եվ եթե մի պահ մենք պատկերացնենք, որ այդ սակագինը բարձրանում է, մենք հաջորդ տարի եւս նախապայմաններ ենք ստեղծում, որ այս մարդիկ կարող են շատ հանգիստացել, մենք այն ժամանակ սակագինը հաշվարկել ենք օրինակ 30-41 դրամով, հիմա X գումարով բարձրացել է եւ մենք նորից դիմում ենք դա, այսինքն սա շրջապտույտ է, որից լուծումներ պետությունը առնվազն իր, այսպես ասած, քաղաքականության ներկա չի առաջարկում, եւ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ակնկալում եմ երկարաժամկետ լուծումների սցենար, այլ ոչ թե կարճաժամկետ, եկեք հիմա թանկացնենք, մյուս տարի ավելի լավ կլինի, եւ այտենց այդ մյուս տարի ավելի լավ կլինի, շարունակվի միջև։
Բայց եկեք քննի մյուս կողմին անդրադառնանք, այ դուք կողմեք, որ չթանկացվի, հա, եւ մոտավորապես պատկերացնում եք դրա հեռանկարները, այսինքն դուլ վտանգ չեք տեսնում, որ չսանկագինը չթանկացնելու դեպքում ընկերությունը կարող է ուղղակի սննկանալ եւ այդ դեպքում էներգետիկայի նման ոլորտի համար արդյոք սա մեծ ռիսկեր չի պարունակի։
Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մոտ 2 տարի առաջ սկսված են շարժումը, որը նվիրված էր ուրեմն տրանսպորտի թանկացմանը, ու մենք մինչև այդ որպես հիմնավորումներ լսում ենք այն փաստարկները, որ եթե վաղը չդարձնենք 150 դրամ, ապա ամբողջ համակարգը փլուզվելու է, վաղվանից չի աշխատելու տրանսպորտը, բոլոր գծերը փակվելու են, բայց ես ուզում եմ հիմա հարց տալ, մեզ այնց յուրաքանչյուրը կարող է հանկարծ գնալ ու ինչ որ փորձել մտնել ուրեմն այդ տենդերների մեջ եւ փորձել մի գիծ վերցնել։
Շատ հետաքրքիր է, որ դուք հենց այդ զուգահեռը տարակ, որովհետեւ հենց 3 ազգշապատա թերթի տնտեսական մեկնաբանը այս կապակցությամբ այդ հիշեցրել էր հենց ոչ մի Դումայի թանկացում ես ակտիվիստական լոզունգը համեմատել էր չենք վճարելու 150 դրամի հետ եւ նշել էր որ հենց դրա հետևանքով այդ 150 դրամ Երևանի տրանսպորտի վիճակը վերջին 2 տարում ավելի է վատթարացել մի քանի տասնյակեր թուղիներ փակվել են մնացածները ավելի երկար են սպասեցնում ուղևորներին եւ ղեր ծանրաբեռնված են երթևեկում այսինքն ըստ մեկնաբանի այս սակագների բարձրացումը ընդհանրապես բացառելը միտինգային դատարկախոսություն է հերու իրականությունի շուկայական տնտեսության կանոններից եւ տնտեսական իրողությունների գիտակցունից
այստեղ մենք գործունեք ոչ թե պոպուլիզմի հետ այլ վատ կառավարման դեմ պայքարելու հետ ես կարծում եմ որ մենք պետք է մաքսիմալ օգտագործենք այն բոլոր հնարավորությունները որոնք ունենք մեր ձեռքի տակ ու ես կարծում եմ որ այն ակցիան որը մենք ենք նախաձեռնել մասնավորապես մայիսի 25-ին ժամը 9:11 անջատելու բոլոր չօգտվելու էլեկտրոէներգիայից եւ դրանով հեցերին ցույց տալու որ երկարատև պայքարի դեպքում նրանք շատ ավելի մեծ ուրեմն կորուստներ կունենան այդ գործիքներից մեկն է արդյունավետ գործիք է կարծում եմ եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մի շարք լրատվամիջոցների որոնք դա պոպուլիզմ չեն դիտել եւ օրինակ հենց այդ նույն օրը նույն ժամին մոտ այս պահին արդեն մոտ 1 տասնյակ առաջատար լրատվական կայքեր դադարեցնելու են իրենց աշխատանքը աջակցություն հայտնելով մեր ակցիան եւ կոչ անելով հանդես գալով մեր կոչերով այսինքն հրաժարվելու այդ 2 ժամերի ընթացքում էլեկտրոէներգիայի ուրեմն օգտագործումից բացի այդ ասեմ որ նույն գալա հերոստան ընկերությունը, որը հերարցակվում է տարբեր մարզերում, նույնպես դադարեցնել է իր աշխատանքը։ Ես չեմ կարծում, որ այս լրատվամիջոցներն էլ նույնպես բախվում են պոպուլիզմով։
Տեսեք, ոդ կառավարման փաստարկը հնչեց եւ այս օրերին այս բանավեճերի ընթացքում դա հաճախ է մեջբերում։ Ես ուզում եմ ելի հակափաստարկներից մի երկուսը մեջբերել, մեկը էներգետիկայի նախարարը ասաց, որ չափանիշներ չկան, թե ոդ կառավարման հետևանքով ինչքան վնաս է կրել եւ մյուսը 3 հրաապար ակեց Բաղավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր որ Միքայել Մելքումյանը որը հանդիպել էր Ռոբերտ Նազարյանի հետ եւ ինքը ասաց որ այն որ մի քանի թանկարժեք մեքենաներ է գնել հետ բարեգործություն է արել եւ մի խոսքով ռուսական էլեկտրականից թանգներով էներգիա գնել դա սակագնի հետ կապ չունի դա ընդհանրապես գնում է շահույթի նվազեցմանը եւ անարդյունավետ գործունեության ծավալմանը
խոսքը նախ սկսենք սկզբից, հա, ոդ կառավարում, հա, եւ ընդհանրապես էս մենք կողմ ենք, որ կամայական ծախսի հիմնավորում լինի համապատասխանորեն փաստաթղթավորված եւ շուկայական տիրող իրավիճակից չկտրված։ Այսինքն եթե օրինակ հասարակ բան ասեմ, հա, չգիտեմ, դու ավտոմեքենաներ ես վարձակալում կամ կահույք ես ձեռբերում, մի փոքր դա իմ համար համենայն դեպս փաստաթղթավորված եւ ամբողջովին ռացիոնալ ձևով հրամցված չի։ Եվ եթե ամբողջովին վստահության մակարդակը, այսինքն օրինակ հանրային ծառայությունների կառավարող հանձնաժողովը իր փաստակներով եւ հասարակության մոտ իր ունեցած վստահության քվեով ամբողջովին պատկերը դնի, իմ կարծիքով մենք բոլորս ռացիոնալ սուբյեկտներ ենք եւ մեր ասացների մեջ կա դրամաբանություն։ Ինչ վերաբերում է Միքայել Մելքումյանի ասածը թույլատրելի ծախսը,
Ռոբերտ Նազարյանի
փաստակները ճիշտ ասած ամենա հայտարարությունների տեսքով դրանից այն կողմ չեն գնում, իսկ այն փաստարկները, որոնք օրինակ շրջանառում են, օրինակ իմ կողմից ասած, եթե դու պատկերացեք, դու ինչ-որ մի բիզնես ես վերցրել եւ կառավարում ես եւ դու ունես կորուստներ եւ ընդհանրապես դրանց դեմ մոտիվացիա չունես պայքարելու, այսինքն դու նախատեսում ես օրինակ 11.2%, եւ ստանում ես 12% կամ 13% եւ դու բերում ես սակագնի մեջ, մտցնում ես 13%։ Դա ճիշտ կառավարման մոտիվացիա առաջացնող սկզբունք է, այսինքն մենք այստեղ ունենք մեթոդաբանական բնույթի խնդիրներ, որ մենք պետք է ստիպենք ներդրողին, որ ինքը մտածի հնարավոր ռիսկային ուղղությունների առումով, նույն ձևի երբ որ գործողումների եւ այլ ծախսերի, հա, ամորտիզացիոն ֆոնդի, աշխատավարձի ֆոնդի առումով մենք չենք ստեղծում մոտիվացիա, որ ինքը այդ առումով իր ծախսերը օպտիմիզացնի, մենք ունենում ենք խնդիրների մի ողջ բազմություն, որը ներկա պահին ցավոք քննարկվում է միայն հեցի առումով, բայց նույնը կարելի է իրարել ատոմակայանի մնացած սուբյեկտների առումով, այսինքն ես որպես հասարակություն, որը վճարում է եւ ի դեպ ցային ոլորտն է, որը ընդհանրապես վճարելության հետ կապված վճարունակության հետ կապված որևէ խնդիրներ չկա, այսինքն հավաքագրման տոկոսը բավականաչափ բարձր է եւ չկա ինչ որ դրամական հոսքերի նվազ կանխատեսման առումով կամ մուտքերի առումով որոշակի խնդիր։ ողջովին մի թնջուկի մի մաս է, այսինքն առանց լուծելու այս կոմպլեքս խնդիրը հասարակությունը երբեք չի կարող վստահ լինել, որ այդ ասող սակագինը մտածա։ Եվ ինչ վերաբերում է կոնկրետ Միքայել Մերքումեն, այնտեղ կա ծախսերի բավականին մեծ բաղադրիչ, ու եթե ինքը մի քիչ ավելի խորը ուսումնասիրի այդ սակագնի կառուցվածքը, կտեսնի այնտեղ թույլատրելի ծախսերի մակարդակ կա, որոնք օրինակ գործողում եւ այլն նշված են, եւ այդ ծախսերի մասին եւս փաստարկները նշվում, որ դրանք ուշացված են։ Իսկ մոտիվացիանը ամենակարևորագույն խնդիրն է, որտեղ կամայական կառավարման դա հենց գործառույթներից մեկն է, եթե ոչ ամենակարևորագույնը, եւ եթե չկա մոտիվացիա, հասկանալի չէ։ Հաջորդ փաստարկը ասեմ, աշխատողների թվականակը մենք ունենք 7800 հիմա հայցի աշխատող, եւ ոչ եթե դու վնասներ ես կրում, այդ բարբերաբար վնասներ, այդ թվում նաեւ կորուստների մասով առևտրային ռիսկի, ինչի՞ դա որևէ կերպ չի ազդում քո
արտադրողականության դարձան։ Նախորդ տարի էլեկտրաէներգիան թանկացավ, այսինքն դոլար դրամ հարաբերակցությունը երբ որ թանկացավ 411 դրամ էր, հիմա 475։ Հետևաբար այս առումով եւս սակագնի բարձրացման հայտը կարող է թվալ հիմնավոր, այսինքն ռուբլի դոլար թեկուզ փոխարժեքի տատանումների գործոնը ստիպում է եւս մեկ անգամ վերանայել սակագները, եւ որը եւ էներգետիկայի նախարարին հիմք էր տվել ասելու, որ ներկայացված առաջարկների սակագների վերանայման հիմնավոր են։
Ես էլի այս հարցը ձեր տված հարցը կդիտարկե այդ մոտիվացիայի չդրդելու համատեքստում, որովհետև ես մի իրավիճակ եմ ուզում պատկերացնեմ, երբ որ ցանկացած նման բնական մենաշնորային ընկերություն նման հայտով հանդես գա եւ մենք բավարարենք նման բոլոր հայտերը, ընդ որում այդ հայտերում որևէ կերպ հիմնականում չհիմնավորված ծախսերի եւ կորուստների մասին է
խոսքը։ Ատոմականի նորոգումը, սակավաճուր տարի բալանսային հաշիվները խախտելը, դրանք հիմնավոր են իրենց մեղքով են, թե ոչ։
Հիմա ես ասեմ, նայեք, այդ բոլոր ծախսերը նրանք կարող են ուրեմն փակել կորուստները նվազեցնելով։ Հիմա եթե մենք անընդհատ բավարարում ենք նման հայտերը, մենք նրանց թույլ ենք տալիս, որպեսզի 6 ամիս հետո, 1 տարի հետո նմանատիպ նույն հայտերով դիմել եւ մեղքը բարձել նման գործոնների վրա, բարձրացնել կորուստների համար ուրեմն պահանջվող տոկոսները, եւ ամեն անգամ մենք ունենանք 6 ամիս հետո թերևս կունենանք 80 դրամ 1 կիլովատի համար, մի տարի հետո կունենանք 100 դրամ, այդպես չկարող շարունակվել։
Տեսեք պարոն Մանուկյան, դուք խոսեցիք վստահության մակարդակի մասին, դա այնքան ցածր է, որ անգամ հրապարակավ հնչեցին կասկածներ, որ նաև այնտեղ գողություններ են եղել, եւ ազգային ժողով կառավարություն վերջին հարց ու պատասխանի ընթացքում պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը այս մասին հարց տվեց էներգետիկայի նախարարին, լսենք։
Ես պատրաստ եմ անձամբ վստահեմ բազմաթիվ նաև իմ գործընկերներ, ձեզ աջակցել այդ հարցում, տրամադրել նյութեր, տրամադրել անուններ, տրամադրել տեղեկատվություն։ Ես ակնկալում եմ, որ ոլորտը համակարգող, ղեկավարող, կոորդինացնող գերատեսչությունը ավելի ակտիվ գործունեություն կիրականացնի այս պարագայում։
Հարցը որևէ տեղեկատվության, որևէ փաստի չի տիրապետում համապատասխան նյութեր հանձնելու պատկան մարմիններին։ Եթե դուք օգնեք այդ հարցում, ներկայացնեք այն տեղեկատվությունը, որը դուք եք ասում, եւ այն մարդկանց անունները, որոնք դուք եք ներկայացնում, մենք պատրաստ ենք ընթացք տալու։
Դուք կարող եք այդպիսի տեղեկատվություն տրամադրել, որը կօգնի պնդելու, որ իրոք այնտեղ եղել են նաեւ այս կարգի չարաշահումներ։
Երբ որ մենք նայում ենք ծախսային անարդյունավետություն, դա արդեն լրջագույն ուսումնասիրության առարկա է, եւ նորմալ ցիվիլ երկրներում այս մասով պատգամարմինները զբաղվում են, այսինքն պարտադիր չի, որ դա տեղի ունենա այս տիպիկ դասական գողության դեպքում, բայց երբ որ դու դրամի սակագնի կառուցվածքում կիրառում ես մի ծախս եւ դա ուշացված է, դա ինքը արդեն հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի մանդատի ներքո ինքը պետք է լինի պարբերաբար մոնիտորինգի առարկա։ Ցավոք, մինչեւ հիմա իրականացված է ողջ բարձրացումներում եւ այդ մեխանիզմներում հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովը չի դրսեւորել այդ թափանցիկության հասկացողությունները, որ մենք նույնիսկ հասկանանք, օրինակ, սա սակագնի կառուցվածքն է, դոլար դրամի ազդեցության գործում, օրինակ 5%, այսինքն գործունային ու տնտեսական մեջ կոչվում է գործունային վերլուծություն, հա, որ ինքը sense մանրամասնեցված դնի, որ կամայական այդ ֆորմուլայի մեջ մենք մի գործոնի փոփոխությունով ստանանք, այսինքն այնքան զտած լինի ինքը եւ այս ծախսային արդյունավետությունը այնքան տրամաբանված լինի, որ մենք գործոնների փոփոխությունով ստանանք, թե ինչքանով է միանգամից ազդեցությունը լինում, եւ դա ավելի թափանցիկ ձևով ներկայացվի հանրությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծախսային անարդյունավետության մասին դիտարկումներին, բազում օրինակներ կան, հա, օրինակ նույն տրամաբանված չի, ինչ ենք մենք պայմանագրեր կնքում 3 տարով ինչ որ մի սուբյեկտի, երբ որ դա ուղղակիորեն կարելի է ձեռք բերել եւ հետագայում էլ նաեւ ամորտիզացնելով եւ նաեւ լիկվիդային արժեք ստեղծելով կիրառել, օգտագործել եւ այլն, եւ նման ուղղությունները կամայական են, եւ դա ոչ թե պետք է իրականացվի հանրային մոնիտորինգի ընթացքում, հանրային ծառայության կարգավորող հանձնաժողով մենք վճարում ենք այդ ծառայության վրա, եւ ցավով պետք է փաստել, որ միջև այսօր ինքը չի ապահովում համապատասխան փաստարկներ, բայց ես մի բան եմ շարունակում, այս 411-475 դոլար դրամի ազդեցությունը կա, բայց ես մի կարևոր փաստարկ պետք է ուզենամ ասեմ, որ 5-ը, երբ որ մենք հայտերն ենք նայում, ՀԵԿ եւ ատոմակայան եւ այլն, ընդհանրապես երկու ֆիրմա է դրա մասին խոսում, որը որ օգտագործում է գազ, հա, գազը որպես գործոն, հետի սակագնային հայտում ընդհանրապես բացակայում է, այսպես ասած, դոլար դրամի հետ կապված որևէ հիմնավորում, երբ որ ինքը գործոնն է նշում, նշում ամորտիզացիա եւ այլն եւ այլն, բայց դոլար դրամը չկա։ Եվ հեսա կարծես թե իշխանությունները այս պայի դրությամբ եկել են կոչելու եւ լրացուցիչ ինչ որ հիմնավորումներ բերելու, որը որ այս պարագայում ամենատպս, երբ որ մենք հայտերը ուսումնասիրում ենք, դա բոլոր խաղացողների համար չի, որ հավասարաչափ նույն գործոնն է, եւ մի բան եմ ասում, աշխատավարձի մեծության վրա ինչքանով է ազդում օրինակ դոլար դրամի փոփոխությունը։ Իսկ եթե մենք չենք ուզում օպտիմիզացնել եւ ուզում ենք առանց արտադրողականության աճի միշտ աշխատավարձի ֆոնդը բարձրացնել, իհարկե դա ավելի լուրջ գործոն է, քան դոլար դրամը
40,000 դրամ, բայց ցավոք մեր ժամանակը սպառում է ու վերջին հարց պիտի տամ, որին խնդրում եմ շատ կարդ։ Այս շատ խոսվում է թե հնարավոր թանկացումը, թե ինչ ազդեցություն կունենա։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է տնտեսության վրա, Երվանդ Զախարյանն ասում է մեծ ազդեցություն չի ունենա, որովհետև գազի գինը իջնում է։ Ինչ վերաբերում է սոցիալապես անապահովների վերաբերյալ, էլի համապատասխան նախարար Արտեմ Ասատրյանը հիշեցնում է, որ անցած տարի, երբ որ թանկացում եղավ, իրենք սոցիալապես անապահովների համար, այո, ինչ որ բազային նպաստի չափ ավելացրեցին եւ այս անգամ էլ կարձականք են։ Այս իմաստով ուրեմն մարտա արաբերներ տեսնում եք։
Իհարկե տեսնում եմ։ Ես ուղղակի վերցնում եմ այլ երկրների, զարգացած երկրների տնտեսությունների հետ եմ համեմատում։ Օրինակ տեսնում եմ թվեր Միացյալ Նահանգներում, որտեղ 1 կիլովատժամը, որը վաճառվում է արտադրողներին, միջինը 30 դրամ է։ Դուք պատրաստվեք այնպիսի փլուզված տնտեսություն ունեցող պետությունում, ինչպիսին Հայաստանն է, իրանց առաջարկած ուրեմն սակագնով 1 կիլովատը արժենալու է ավելի քան 40 դրամ։ Եվ այս դեպքում, երբ մեր տնտեսությունը շատ լուրջ ճգնաժամի մեջ ու մեր ընկերությունները նույնպես, ես կարծում եմ, որ սա աղետալի հետևանքներ է ունենալու մեր տնտեսության վրա, ու մի բան էլ ավելացնեմ, Երվանդ Զախարյանը ասում է անուններ տվեք եւ մենք ընդհաց կտանք, ես որպես քաղաքացի չեմ կարող անուններ տալ, դա իրավապահների գործն է, բայց ես վերցնում եմ ու համեմատում եմ տարբեր երկրների նույն ցուցանիշները։ Երբ որ իրանք 11%-ից ավել կորուստ են ներկայացնում, ես բերում եմ Վրաստանի օրինակը, որտեղ 6% է։ Երբ որ նրանք բերում են, ասում են, հիմնավորում են իրենց ծախսերն ու սակագինը, ես բերում եմ այնպիսի զարգացած երկրի սակագներ, ինչպիսի Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ սովորական քաղաքացին միջինը 60 դրամով են վաճառում, մեզ վաճառել են 58 դրամով։ Ու ես հիմնավորում եմ դրանք։
Մի քիչ համեմատի չեմ կարող դրան դառնալ, բայց Հայաստանը տարամցիկ երկիր չի, տարբերություն Վրաստանի ձեր օրինակները, բայց դա էլի ուրիշ առիթներ կլինեն քննարկելու։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին երկու ժամով հրաժարվում ենք էլեկտրաէներգիայից ակցիայի նախաձեռնող Արայիկ Հարությունյանը եւ տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Աննա Իսրայելյանի հաղորդումը դուք կարող եք նաեւ դիտել բացելով azatutyun.am կայքը։ Ակտիվիստները եւ քաղաքական շրջանակները դեմ են թանկացմանը մայիսի 27-ին տեղի կունենան բողոքի ակցիաներ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Ազատության հրապարակով տեղի կունենա բողոքի մեծ հերթ ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի ապօրինի թանկացմանը։
Ոչ թալանին նախաձեռնության խմբի անդամներն այսօր իրազեկման ավտոյերթ են անցկացնում Երևանի հիմնականում ծայրամասային թաղամասերում։ Այսօրվանից սկսած նրանք ամեն օր այսպիսի ավտոյերթով հանրությանը տեղեկացնելու են մայիսի 27-ին էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ կայանալիք մեծ բողոքի երթի մասին։ Ինչպես այսօր ավտոյերթից առաջ ազատությանն ասած ոչ թալանին նախաձեռնության համակարգող խմբի անդամ Մաքսիմ Սարգսյանը, համոզված են, իրենց բողոքի ակցիաներով կկանխեն էլեկտրաէներգիայի ըստ ակտիվիստների ապօրինի թանկացումը։ Բողոքի ակցիաներով արդյունքի կհասնենք, ասում է Մաքսիմ Սարգսյանը։
Իրազեկման ակցիաներին մասնակցելով, քաղաքացիների հետ շփվելով, տեսնելով մարդկանց դրամադրվածությունը, հա, էլտեղ չկա, թալանվելու էլտեղ չկա։ Ես ամեն դեպքում համոզված եմ, որ կլինի, կհաջողվի պայքարը, կհասնի իր վերջնակետին, որն էլ հետևյալն է, բոլորս էլ գիտենք, ոչ մի լումա թանկացում։ Այստեղ թանկացնելու փոխարեն մեր իշխանությունը պարտավոր է քրեական գործ հարուցել, պարզելու համար, թե որտեղ են փոշիացել այդ փողերը։ Այդ 250 միլիոն դոլար ինքը 1000 դրամ չի, բավականին մեծ գումար է, որը այս պահին փաստացի չկա։
Նախաձեռնության անդամները հույս ունեն, որ լայն թափ կստանա իրենց պայքարը, ինչպես դա տեղի ունեցավ 2 տարի առաջ տրանսպորտի սակագնի թանկացման պարագայում։ Քաղաքի իշխանությունները փոխեցին ուղևարձի սակագինը թանկացնելու մասին իրենց որոշումը։ Արդեն իսկ էլեկտրաէներգիայի սակագնի դեմ պայքարին միանալու մասին հայտարարությամբ հանդես են եկել մի շարք ինչպես հասարակական կազմակերպություններ, այնպես էլ քաղաքական ուժեր, ինչպես օրինակ Հայազգային կոնգրեսը, նախախորհրդարանն ու Հայազգ կուսակցությունը։
Այստեղ պայքարը քաղաքացիական պայքար է, ու պայքարում են քաղաքացի ները իրենց իրավունքի համար, այստեղ սոցիալական խնդիր է եւ ոչ քաղաքական էսպանին գոնե։
Այսօր ակտիվիստների կոչերին երևանցիների մի մասը հուսահատ, մյուս մասը ոգևորված էին արձագանքում, բայց շատերը քննադատելով էլեկտրաէներգիայի սակագինը թանկացնելու որոշումը ձեռքները թափ էին տալիս։
Մեկ օրում ինչ ուզում են անում, մեր մարդկանց ժողովրդի կարծիքով է հարցնում, իրանք ուտում են ժողովրդի կաշվից անում են, ի՞նչ խոսանք։
Ես երկիրն է չէ, այն սարքը որ ոչ բանը չեն ասնի ժողովուրդը։ Մենակ փախնելուն է սովոր։ Ես էլ եթում եմ իրեքովից։
Մեր ազգային ժողովը գիշերը չի քնում, մտածում են ինչ թանկացնենք։ Ես սրանցից չեմ զարմանա, ինչ ասես կանեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական հարցերին դեռ կանդրադառնանք, հիմա Գորիսի հայտնի Lexus-ային միջադեպի մասին։ Այսօր իրավապահները խոզարկություն են անցկացրել, լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Այսօր առավոտից խուզարկություն է սկսվել Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու գործարար Տիգրան Կարապետյանի առանձնատանը։ Ազատության հետ զրույցում Կարապետյանը հաստատեց այս լուրը, ավելացնելով. Իրավապահ մարմինները արգրավել են միայն որսորդական հրացան և գազային ատրճանակ, ինչն իրեն ամրակցված է օրենքով։
Ելի բանես չեն ճարել, ընդամենը ոսորդական ողորկա փոխարացան և գազային ատրճանակ, որը օրենքով թույլտվության ամեն ինչով պատկանմային համլացվածային ծունեմ կրելու իրավունք լիվալ։
Վերջրեցին նրանք դրանք ձեզ մոտից։
Այո, այո։
Այսինքն
որոշակի գործողություններ կատարելու համար, այո։
Կարապետյանը տարօրինակ է համարում իր նկատմամբ այս չափ ուշադրությունը։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մեքենայի ուղղությամբ հնչած կրակոցներից անմիջապես հետո։ Ավելի վաղ գործարարը, որ մտերիմ է մարզպետի տան բակում 1.5 տարի առաջ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի ընտանիքի հետ, հրավիրվել էր ոստիկանություն հարցաքննության։ Կտրականապես հերքելով, թե որևէ առնչություն ունի մի քանի օր առաջ Կապան Գորիս ավտոճանապարհին տեղի ունեցած միջադեպին, մարզպետի ընդդիմախոսը շարունակում է.
Հետո ինչ-որ շատ են իմ անձով հետաքրքրվում, ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ ուղղորդում են անում, բայց ամեն դեպքում օրենքի տառը պահված էր, կար դատարանի հստակ որոշում քուզարկություն կատարելու հետ կապված։
Տիգրան Կարապետյանը պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել Սյունիքի մարզպետի խորհրդական Վոլոդիա Հովանիսյանի դեմ, ով ըստ գործարարի զրպարտել է իրեն և հերուրանքներ տարածել իր հասցեին։ Վոլոդիա Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ Կարապետյանը սպառնացել է Սյունիքի մարզպետին։ Երեկել Հովանիսյանը հայտարարեց, մեջբերում եմ, մեղավորները ոչ միայն իրավական, այլև ազգային երկրապահ պատիժ են ստանալու, մեջբերման ավարտը։ Գործարար Տիգրան Կարապետյանը ավելորդ համարեց Սյունիքի մարզպետի խորհրդականի հայտարարությունը մեկնաբանել, պնդելով, թե ամեն ինչ արդեն զավեշտի դաշտ է տեղափոխվում։
Ես ճիշտ ասած, ձեր նշած անձնավորության հետ կապված իրարարացումները որևէ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, այդ իսկ պատճառով մեկնաբանությունները ավելորդ են և արդեն զավեշտի դաշտ է տեղափոխվում։ Ամեն դեպքում այն ինչ որ մեր հետ կապված ինչ որ իրարարտություններն ու զորպարտությունը վիրավորանքը ինձ իմ ընտանիքին, այդ հարցով մենք հայցով մտնում ենք դատարան Մնացած իր խոսքերը մեկնաբանելը արդեն կարծում եմ ավելորդ է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 7-ին նախատեսված են դիմադրություններ, ուշագրավ զարգացումներ են ակնկալվում հատկապես Աբովյանում և Արտաշատում։ Այս քաղաքում Հայաստանի վարչապետի Զավակի միակ մրցակիցը դուրս է գալիս պայքարից։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Արտաշատի քաղաքապետի ընտրություններում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդու միակ մրցակիցը Հովանես Ղազարյանն այսօր դուրս եկավ պայքարից։ Ինքնաբացարկի դիմումը ներկայացնելուց հետո նա Ազատությանն ասաց, որ այդ որոշմանն է եկել ընտանիքի հետ հարցը քննարկելուց հետո։
Ավելի շատ օգուտ կբերի մեր Արտաշատին։ Վերջի վերջում մենք ինչ ենք ուզում, որ քաղաքը եւ քաղաքացին լավ ապրեն։ Ու ինձ թվում է ինքը ավելի լավ կաշխատի։
Ավելի վաղ ինքնը առաջադրվելուց հետո նախկինում Աբրահամյանների հետ տարաձայնություններով հայտնի Հովանես Ղազարյանն Ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ պայքարելու է մինչև վերջ։ Թե ինչու վերանայեց այդ որոշումն ու անմրցակից թողեց 29-ամյա միլիոնատեր Արգամ Աբրահամյանին, Ղազարյանն ասաց, իր վերաճնշումներ չեն եղել եւ որ ինքն անձամբ է կայացրել որոշումը միայն ընտանիքի անդամների հորդորով։
Դրանք մենք տնեցիկով խոսեցինք, իմ տիկինը, տղաներս, որ այ հերիշ ինչ ես ուզում։ Իրանք էլ ինձ, որ ավելի ճիշտ է ասեմ, ես էլ ասացի, դե որ իմ ընտանիքն էլ ատենց ուզում, ես էլ ընդհանրապես իմ ընտրողներին ներողություն եմ խնդրում, որ չկարողացա իրանք բավարարվածություն տալ ընտրավշավով։
Մինչև առաջադրումը ընտանիքում քննարկում չէի կարել։ Հա, ոնց ասեմ։
Ես ընդհանրապես ոչ մի բան, ոչ մեկ հետ չեմ քննարկում, անձամբ եմ որոշում։
Հովանես Ղազարյանն ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած տվյալների համաձայն գործազուրկ է։ Ասած, որ կշարունակի բիզնեսով զբաղվել, գազի ու բենզինի լցակայաններ ունի, ինչ վերաբերում է Աբրահամյանների հետ տարիներ առաջ ունեցած հակասությանը, որի հետևանքով անգամ փոխհերազեկություններ են եղել, Հովանես Ղազարյանը հավաստիացրեց, հաշտվել են դեռ 4 տարի առաջ։
Հաշտվել են, չի կարելի տենց։
Հարցին, թե արդյոք պաշտպանելու է իր նախկին մրցակցին, պատասխանեց.
Թե ինչ աջակցեմ, ինքը աջակցելու կարիք ունի ինքը, ֆրմը չունի։
Ի սկզբանե Արտաշատում առաջադրվել էր 3 տեխնացու, նրանցից մեկը Գարեգին Համբարձումյանը։ Պայքարից դուրս եկավ առաջադրվելուց անմիջապես հետո։ Հովանես Ղազարյանը, ով պնդում էր, թե ձևական չի առաջադրումն ու պայքարելու է մինչև վերջ, ինքնաբացարք հայտնեց Քարոզարշավի մեկնարկից օրեր անց։ Ընտրապայքարում միայնակ մնացած տեխնացուի Արգամ Աբրահամյանի վարչապետ հայրը օրերս լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել էր, թե որևէ կերպ չի միջամտում ընտրություններին։
Ուրեմն իրենց որոշումն է, իրենց ինքը Արտաշատի դպրոցում է սովորել, ունեն ընկերներ, ինքը ինձ ուղղակի ասաց, որ նման առաջարկ եմ ստացել։ Ձեր խորհուրդը որպես հայրիկ, որպես նաև վարչապետ, ասել եմ, որ ծանր պատասխանատու աշխատանք է, եթե հաջողի ընտրվեք, արտաշատցիները ձեզ ձայն տան, նաև իհարկե ծանր աշխատանք, նաև պատվաբեր։ Ինքդ որոշի, եթե դու կարող ես այդ բեռը վերցնել, գնա առաջադրվի եւ ընտրվի, ես չեմ միջամտելու։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր քաղաքական կյանքում ամենակարևոր զարգացումներից մեկը սահմանադրական բարեփոխման գաղափարն է։ Նախագահական, կիսանախագահական, խորհրդարանական այս ընտրությունը, ինչպես են կողմնորոշվում քաղաքական ուժերը, լսենք Անուշ Մկրճանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարման խորհրդարանական մոդելին ընդդիմացող քաղաքական ուժերը առայժմ չեն կարող միանշանակ պնդել, թե արդյոք միասնական ճակատ կկազմեն նաև այդ համակարգին անցում կատարող բարեփոխումների դեմ։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը երեք հաստատեց, որ աշխատում են մեկ փաստաթղթի վրա, շեշտելով, որ կառավարման կիսանախագահական համակարգը պահպանող տարբերակ չեն ներկայացնելու, ինչը ի դեպ ավելի վաղ չէր բացառել Սերժ Սարգսյանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների թեման ևս իր համար փակած հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը Ազատության հետ զրույցում վերահաստատեց, որ քննարկումներն այս հարցով բացառվում են, եւ այսօր թերևս միակ ճանապարհը Սերժ Սարգսյանի այդ նախաձեռնության դեմ համախմբվելն է։ Մերժելով ներկայացված հայեցակարգը, խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր ուժերը կարծես չեն շտապում դիրքորոշում հայտնել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Վահան Բաբայանը վաղաժամ է համարում համատեղ պայքարի մասին խոսակցությունները, ընդգծելով միաժամանակ, որ խորհրդարանական կառավարման մոդելի դեպքում կուսակցությունը բովանդակային որևէ քննարկման չի մասնակցի։
ես կարծում եմ, որ վաղաժամ է նման կարծիքներ հայտնելը, քանի դեռ վերջնական հստակեցված չէ նոր սահմանադրության կառավարման մոդելի այդ ինտրիգային մասը։
Կուսակցության քաղխորհուրդը թերևս դեռ կքննարկի այս հարցը, ինչից հետո ավելի հստակ կլինի ԲՀԿ-ի դիրքորոշումը։ Բաբայան այդուհանդերձ վստահեցնում է, որ համագործակցության առումով վերակազմավորված ԲՀԿ-ն սահմանափակումներ չունի։
Եվ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը տաբուներ չունի համագործակցության առումով, մենք պատրաստ ենք համագործակցել այն հարթակներում, որը որ բխում է մեր երկրի, մեր պետության շահերից։ Ինչ կլինի ապագայում, եկեք առաջ չանցնենք, իրադարձությունները ընթանում են իրենց ունով, հասկանանք ինչ է կատարվելու կամ ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծվելու երկրում, այդ դեպքում մենք մեր կարծիքը անպայման կհայտնենք։
Միասնական ճակատ կազմելու հարցում թերահավատ է ժառանգությունը։ Ամեն ինչ այդքան էլ միանշանակ չէ, ինչքան թվում է, ազատությանը փոխանցեց կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Ցանկալի կլիներ, որ միասնական գործողությունների դիմեն, միասնական պայքարի ունով շարժվեն, բայց կարծեք դա այդքան էլ ակնհայտ չէ այս պարագայում։ Ցավոք սրտի նույն բան ասող քաղաքական ուժերը երբեմն երժխտում են եւ ուզում են ավելի շատ ընդդիմադիր Երևան։
Ավելացնենք, որ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը մտադիր է արդեն Աշնանը Սերժ Սարգսյանի սեղանին դնել նոր սահմանադրության նախագիծը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եթե Հայաստանում լինի քաղաքական այնպիսի լուրջ տեղաշարժ, ինչպիսին սահմանադրական բարեփոխումն է, ապա շատ հավանական է, որ նույն ճանապարհով գնա նաև Լեռնային Ղարաբաղը, որտեղ օրերս տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ։ Լսենք Արա Հարությունյանին։
Հայաստանում սկսված համանդրական բարեփոխումների ֆոնին Ղարաբաղում եւս քաղաքական ուժերը չեն բացառում կառավարման մոդելը փոխելու հնարավորությունը։ 2006 թվականին ընդունված համանդրությունը բարեփոխելու անհրաժեշտության մասին մինչև խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկը հայտարարել էր իշխող Ազատ Հայրենիքի առաջնորդ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պնդելով, թե իրենց նպատակը կառավարման համակարգն ավելի արդյունավետ դարձնելն է, թե կոնկրետ ինչպես են պատկերացնում բարեփոխումները իշխանական ուժերը դեռևս չեն մանրամասնում, բայց մի բանով վստահ են, Հայաստանի ու Ղարաբաղի կառավարման համակարգերը չպետք է միմյանցից տարբերվեն։ Խորհրդանի խոսնակ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ընդգծում է, եթե անգամ տարբերություններ լինեն, դրանք չպետք է խանգարեն Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև համագործակցությանը։
Դա ավելի լուրջ քննարկումների կարիք ունի։ Այսօր բավարարել միայն նրանով, որ ասել ես կողմնակից եմ այս մոդելին կամ ես դեմ եմ այն մոդելին, սա կարծում եմ արդեն բավարար չէ, որովհետև խոսքը պետք է գնա հենց կառավարման համակարգի էֆեկտիվության մասին, եւ ես կարծում եմ, որ մենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առանձնահատկությունները այս իրավիճակում, ռազմական դրության իրավիճակում, անվտանգության հարցերի հետ կապված, այն նույն հարցերի, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ են այսօր համանդրական բարեփոխումների ընթացքը փորձում այդ նույն տեսադաշտով անցկացնել, այս բոլոր հարցերը չեն կարող աննկատ լինել։
Ժողովրդաբարական կուսակցության փոխնախագահ Վարդգես Բաղարյանի խոսքով այս հարցի շուրջ կուսակցությունում արդեն քննարկումներ եղել են, բայց դեռ չեն որոշել, որ մոդելն է առավել նախընտրելի Ղարաբաղի համար՝ գործող նախագահականը թե խորհրդարանականը։
Վերջնական տեսակետ չի ձևավորվել, եւ դա ձևավորելու համար անշուշտ իմ կարծիքով նաեւ եւ կենտրոնական խորհուրդը եւ ինչու՞ չէ, կարծում եմ, որ համագումարը պետք է ձևավորի այդ վերջնական տեսակետը։ Մենք կարծում ենք, որ առայժմ վաղաժամ է այդ մասին որևէ տեսակետ կոնկրետ արտահայտել։
Ղարաբաղի դաշնակցականները Հայաստանի իրենց կուսակիցների նման առավել ընդունելի են համարում կառավարման խորհրդարանական մոդելը։ Հոյդա Արցախի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Դավիթ Իշխանյան։
Դաշնակցության համար միշտ էլ ընդունել է եղել պարլամենտական համակարգը, եւ այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտում համանդրական բարեփոխումների ֆոնի վրա դաշնակցության ոչ միայն Հայաստանի կառույցի տեսակետը, այլ կարծում եմ նաեւ դաշնակցության ընդհանուր տեսակետն է Հայաստանում ունենալու պարլամենտական համակարգ։ Կարծում եմ նույն տեսակետը նաեւ համահունչ կլինի եւ համաուճ է եւ Արցախի համար։
Թե ինչ է Ղարաբաղի պարագայում դա ավելի ընդունելի, Իշխանյանն առայժմ չի մանրամասնում, նշելով, թե հարցը օրակարգային դարձնելու ու տեսակետ ներկայացնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանը միշտեր հիշեցնում է, Ղարաբաղը նախկինում արդեն մեկ անգամ եղել է խորհրդարանական հանրապետություն։ Կառավարման այդ մոդելը, սակայն, Խանոմյանի իրեն չի արդարացրել, հատկապես պատերազմի շրջանում, երբ որոշումների ընդունումը բավականին դանդաղում էր, թեև հնարավոր փոփոխություններ ուժերի շուրջ լայն քննարկումներ դեռ չեն սկսվել, ընդդիմադիր պատգամավորը վստահ է, դրանց վերջնական երկը կախված է Հայաստանում այս հարցի շուրջ ընթացող զարգացումներից։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը մեծ ազդեցություն ունի այստեղ որոշումներ ընդունելու վրա, հատկապես իշխանական ուժերի որոշումների վրա, եւ հետեւաբար առանց Հայաստանի, առանց Երևանի պաշտոնական դաբրոյի, չակերտներում ես բառը, այստեղ որևէ որոշում չի ընդունվի։
Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ էլի սոցիալական հարցեր, հայ տաքսիստերը մշտապես ստրեսի պայմաններում են։ Խոսքը ոչ միայն արագաչափերի, կայանման գծերի, տեզախցիկների մասին է, իշխանությունը հաճախ է փոխում խաղի կանոնները։ Մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է տաքսիստների հետ, ովքեր բողոքի ակցիա են անցկացրել ճանապարհային ոստիկանության տուգանային հրապարակի մոտ։
Ուրեք, այսինքն դուք ասում եք, որ մենք պատրաստ ենք լիցենզիա հանել, եթե մեզ համար նորմալ է։
Մենք այդ պայմանները 16-ից նույնիսկ համակի տեսքով նախատեսում ենք ուղղակի։ Հնեշի որ մենք անգործության մատնվել ենք, կամ եկել ենք ստե գայ տեսուչների վրա ինչ որ կռի։ Չէ, մենք եկել ենք, ուզում ենք հասնենք մեր նպատակին։ Տեղեր հատկացնեն մեզ, որտեղ որ տաքսիները լիցենզավորված ձևորական մարդը լիցենզիա հանելա։ Չի կարողանում այդ լիցենզիայով ո՞վ աշխատի։ Հասկանում եք,
այդպես ուշ է գալի, որ բարորդը լիցենզիա է հանում, բայց չի կարողանում աշխատի, որտեղ
բարորդը լիցենզիան հանում, հա՞։ Այսօր աշխատել ես
20 մետր փեջիմ ես,
հո 5 մետր։ Այսօր իշքան ես չէ, ասա թո մարդիկ,
ես ասեմ, օրինակ Թումանյան փողոցը,
Նինոպե Թումանյանի չէ, այսօր
մի հատ ոչ մի դեր կանգնել տեղ չի։
Այդ օպերայի այդ հատվածը Մաշտոցի փողոցը հատուկ նախատեսված կանգար սարկած տեղը, այդ շատ վաղուց կանգար են, հիմա տեղ արգելում են կանգնել։
Մենք ոստիկանների հետ ոչ մի խնդիր չունենանք, մենք էլ ենք
արգել,
օգնեմ, որ մենք բեզի բերում են տուգանը հնապարակ, եկի մեր աշխատանք։
Հորերոտ անգամա անձամ ես
զրուց ենք, գիտեք զրուց ենք, դա ձեր աշխատանք, դա էլ մեր աշխատանք։
Կանոնների խախտելու հետ կաված ասենք, որ պետքա չկանգնեք այդտեղ այնքան ժամանակ, մինչև որ ճանապարհային երթևեկության կանոններով թույլ կտրվի
այդ հատվածում։ Բայց տարիները ծռնում ա, մենք էլ մեծան դառնանք 90 տարեկան նոր մեզի տեղ հատկացնել։
Բողոքում են տաքսիստերը նաև մարզերում։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Շիրակի մարզում շուրջ 2500 անհատ տաքսու վարորդներ պահանջում են վիճակագրության համաձայն ամենաաղքատ այս մարզում իրենց համար արտոնյալ պայմաններ սահմանել։ Վարորդները պնդում են, ի վիճակի չեն կառավարության սահմանած նոր կարգի համաձայն ամսական 8000 դրամ վճարել ու մեքենան կահավորել հաշվիչով։ Իշխանությունները սակայն հրաժարվում են զիջումների գնալ։ Անցած շաբաթավերջին պարզվեց, որ վարորդների դիմում նուղված երկրի նախագահին, ազգային ժողովի խոսնակին, վարչապետին մերժվել է։
Կենտրոնությունների վարձը ջանջեր մեկ է տաքսու փող հավաքելու վարձը։
Գյումրեցու համար պետք է սկիտկային են, բանը մտնեմ, ես քաղաքը կրնամ ոդիկայինի։ Հնարավոր չէ, ես քաղաքի վիճակը չեք տեսնի ինչ է։ Պետք է պայման ստեղծել, երբ որ դու ընդանիքիդ հաճես տանի, ընդանիքի մարդն ես, ինչը պետք է պայման ստեղծես, որ ընդանիքը ինչ կերնի։ Նույնն է մեր քաղաքը, դու ստեղծվի միսի պայմաններ, որ մարդիկ կարողանան ապրել։ Երբ որ ես կաշխատեմ, արդեն ունիմ հնարավորություն աշխատելու, այդ վաղ կընտրեմ, կասեմ ես ես վերցրեք ձեր գումարը ինչ որ պետք է, բայց հնարավոր չէ, ամի հնարավոր չէ։
Արդեն երկրորդ ամիսը բողոքի ցույցեր անցկացնող վարորդները պահանջում են Շիրակում լիցենզիայի ամսական վճարը 8000 դրամի փոխարեն սահմանել 2500-ից 3000 դրամ, այն էլ ուղղել ոչ թե պետական բյուջե, այլ Գյումրիի փողոցների բարեկարգման ու անօթևանների խնդրի լուծմանը։ Հրաժարվում են նաև տաքսոմետր տեղադրել, պնդելով, թե ի վիճակի չեն դրանց դիմաց 60000 դրամ վճարել։ Կառավարությունը այլ է ներկայացնում տրանսպորտի ու կապի փոխնախարար Արամ Արսենյանը վարորդներին գրած նամակում պնդել էր, թե սարքը հնարավոր է գնել նաև 23000 դրամով։ Փոխնախարարի պատասխանը զայրացրել էր վարորդներին։
Արավետ ներկուն կանեմ 500 դրամ բարաչեմ աշխատելին, որն է սա։ Հարցերի մատորը ռեմոնտին եմ, կալոս առնեմ, հարգայինը ծանցունը հաստանեմ, որն է։ Ուրեմն խողոցում բզենեմ, ես հասակից։ Ինչ դեռ մոր արգային տաշքա։
Գործ եպ կա քաղաքմարտի, կա՞
դա։ Քաղաքմարտ
40 համարի ավտոբուսը դարձա կբերա մենք։ ուրիշ մի պասաժեր դերցան։
Կառավարությանը վարորդներն իրենց բողոքը հասցրել էին Սախրևի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության Շիրակի մասնաճյուղի միջոցով։ Մասնաճյուղի ղեկավար Սեյրան Մարտիրոսյանը անդրադառնալով կառավարությունից ստացված պատասխանին ասաց.
Պատասխանը ճրիկ պատասխան է, շրջանցող պատասխան է, տարասխալներով պատասխան է, այդ է հիմա մեր իշխանությունը 6 էջանոց դիմումին ընդամենը կես էջանոց պատասխան է, որտեղ փաստորեն մերժվում է վարորդների իրավացի պահանջը։ Դա այն հարցերի պատասխանը չէ, որոնք իրենք ուզում էին, որոնք իրենց նամակի մեջ գրված էին, եւ ավելին այդպիսի պատասխանները չեն կարող լինել որպես պատասխան, որովհետեւ պարզապես շրջանցում են հարցերը եւ վկայակոչումներ են կատարում տարբեր ժամանակներում ընդունած օրենքներ։ Ես էլ կարող եմ Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ օրենքներ թվել, որոնք այդպես էլ չեն աշխատում։ Այնտեղ որևէ բան տնտեսագիտորեն հիմնավորված չէ։ Այս 8 տարվա ընթացքում, եթե ավելի ճիշտ մոդենային այս հիմնախնդրի լուծմանը, եւ պետությունը կշահեր, եւ այդ մարտիկ շահեն, եւ նաեւ շահեն այն մարտիկ, որոնք սրա պատճառով չէին արձագախտի։
Եթե տաքսու վարորդներին տուգանեն տուրքը չվճարելու ու տաքսոմետր չտեղադրելու համար, ապա վերջիններս պատրաստ են փողոց դուրս գալ։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում սահմանադրական բարեփոխումներն են։ Արձանագրելով, որ մայր օրենքի առաջին մի քանի գլուխների փոփոխություններն արդեն պատրաստ են, հայկական ժամանակը մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանից հետաքրքրվել է։ Կառավարման խորհրդարանական մոդելի անցնելու դեպքում երկրի նախագահն ինչպես է ընտրվելու։ Երկու տարբերակ է նախատեսված՝ կամ միայն ազգային ժողովի կողմից, կամ ազգային ժողով գումարած տեղական ինքնակառավարման մարմիններ եւ սփյուռքի ներկայացուցիչներ։ Խոսքը նախագահի ընտրության մի ինտրական կոլեգիա ձևավորելու մասին է։ Սփյուռքի ներկայացուցիչներն ընտրվելու են, գալու են Հայաստան, լինելու է ինչ-որ մի ժողով, որի ընթացքում ընտրելու են նախագահին, ասել է մասնագիտական հանձնաժողովի անդամը, միաժամանակ ընդգծելով, որ այդ հարցը հստակ կլինի, երբ նախագիծը պատրաստ կլինի։ Նույն թեման շարունակելով ժամանակը գրում է. Պետք է ենթադրել, որ հանձնաժողովը իշխանության վերաբերյալ գլուխների նստեյության չի անդրադառնա, մինչև որոշակիացում չլինի իշխանական ներհամակարգային քննարկումներում։ Ներիշխանական կուլիսային բանակցություններից բացի հոդվածագրի Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական բարեփոխումների իր պլանները պետք է համաձայնեցնի նաև արտաքին կարևոր կենտրոնների՝ Մոսկվայի, Բրյուսելի և Վաշինգտոնի հետ։ Անդրադառնալով Ալավերդու եւ Արտաշատի քաղաքապետերի առաջիկա ընտրություններին, որտեղ իշխանական տեխնացուները մնացին անմրցակից, հրապարակի խմբագիրը գրում է. Երբ իշխանության տարբեր օղակներ ուժով, զորով, փողով ու չգիտեմելին ճապորինի մեթոդներով զրկում են հասարակության նայլընտրանքից եւ ստիպում, որ մեկ նախապես հաղթող տեխնացուն մնա, դա ինձ առանձնապես չի զարմացնում։ Զորբա եւ իրուսացին ամեն գնով հասնող իշխանավորները մեզանում նորություն չեն եւ դրանց բոլոր բացական դրսեւորումներին մենք այս տարիներին հանդիպել ենք։ Ինձ զարմացնում են այն մարդիկ, ովքեր հեշտությամբ հանձնվում են, երբ հասարակությունը ռիսկի չի գնում, որպես կանոն խմում է ոչ թե շամպայն, այլ պղտոր, գաղճ, ցեխաջուր, որից ոչ թե գինովանում են, այլ ինֆեկցիոն հիվանդանոց ընկնում։ Ժողովուրդը տեղեկացնում է, որ հայտնի օֆշորային սկանդալի քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Չնայած այս պատմության հետ բազմաթիվ անուններ հնչեցին, այդ թվում նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անունը, սակայն գործով անցնող միակ մեղադրյալը գործարար Աշոտ Սուքյասյանն է, որը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու, մասնավորապես Հայաստան Հանրախանութի սեփականատեր Փայլակ Հայրապետյանի ունեցվածքը յուրացնելու մեջ։ Այս գործով դատաքննությունը նշագրավ է այն տեսանկյունից, թե ինչպես է իրավապահներին հաջողվել նախկին վարչապետին եւ հայրաքելական եկեղեցու Արարատյան թեմի առաջնորդ Նավասարդ Կճիանին մաքրել, ընդգծում է ժողովուրդը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է իրավաբանների հետ խորհրդանում գլխավոր դատախազի ելույթի շուրջ, որտեղ Գևորգ Կոստանյանը հայտարարեց նաև անպատժելիության դեմ պայքարելու մասին։ Եթե իսկապես մտադրություն կա երկրում վերացնել անպատժելիությունը, ապա հարկավոր է ձերբազատվել հանցագործներին հովանավորելու երևույթներից եւ դա սկսել հենց Սուրիկ Խաչատրյանից, ասել է իրավագետ Արաղ Ազարյանը։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանն իր հերթին ընդգծել է. Բուդաղյանների գործով ամենախայտարակ խախտումները թույլ տված քննիչները, ովքեր դատարանում մեղային գալիս իրենց թույլ տված թողումների ու թերացումների համար, այնուհետև ավելի լավ պաշտոն ստանձնեցին դառնալով դատախազ։ Հայկական ժամանակը փաստում է, Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանի գործերը ուղակի հրաշալի են, չնայած այլ երկրում տիրող ճգնաժամային իրավիճակին։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի կայքի համաձայն Անդրանիկ Մանուկյանը նախորդ տարի 3.5 միլիոն դոլարի չափով փոխարություն է տվել, որոնց տոկոսներից 118 000 դոլար եկամուտ է ստացել։ Դեսպան ընդհանուր առմամբ հայտարարագրել է մոտ 4.7 միլիոն դոլար։ Կինը Անահիտ Մանուկյանը նախորդ տարի հայտարարագրել է 12 միլիոն դրամ և 102 000 ամերիկյան դոլար։ Երեկվա լրահոսը հեղեղված էր լուրերով, թե ինչպես է այս կամ այն պաշտոնյան որևէ դպրոց գնացել, մասնակցել վերջին զանգի միջոցառմանը։ Բնականաբար ընտրված դպրոցները բոլորը լավ կահավորված և գեղեցիկ զարդարված էին, արձանագրում է ժողովուրդը շարունակելով։ Մինչդեռ մի շարք գյուղերում երեկ վերջին զանգ չեն նշել, որովհետև ոչ շրջանավարտ ունեն, ոչ էլ դպրոց։ Պաշտոնյաները գուցե այդ գյուղերն այցելեին, ասենք Սյունիքի մարզ Շրվենաց գյուղ, նախկինում ունեցել է 400 աշակերտ, բայց հիմա փակվել է։ Արմավիրի մարզի Կողբավան, Արագածոտնի մարզի Թևան համայնքները ևս արդեն մի քանի տարի է դպրոց չունեն։ Շիրակի մարզի Լեռնագյուղ համայնքը 14 տարի է ոչ դպրոց ունի, ոչ էլ աշակերտ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։